Bab telu. Usono para sedulur, muga-muga Gusti tansah maringi kabungahan marang kowe kabeh. Ora ana alane aku mindoni sing biyen wis tak tulis marang kowe, malah keporo akeh becike. Dingati ati karo wong sing padha nglakoni penggawe ala. Kaya patrape asu-asu, ya kuwi wong-wong sing padha ngotot ngegeki bab tetak. Awit iyo kita iki sing padha nglakoni tetak sing bener, dudu wong-wong kuwi. Awit kita padha ngabekti marang Gusti Allah, lantaran roi Gusti Allah piyambak. Sarta kita padha saos syukur, mergo dadi kagungane Sang Kristus Yesus. Kita ora ngandel marang tata cara ketagingan. Satemene aku iyo bisa ngendel-endelake marang perkara-perkara ketagingan. Awit yen ana wong sing bisa ngendel-ngendelake marang perkara-perkara kedagingan, saya meneh aku. Aku ditetaki nalika umur 8 dino. Aku iki wong Israel wiwit lair mula saka Taler Benyamin. Wong Ibrani tulen. Bab mituhu marang turete wong Yahudi, aku iki wong Farisi. Lan mergo saka sregepku, aku nguya-uya pasamuan. Saupama wong bisa dibenerake mergo anggone netepi angger-anggering toret. Aku iki wong sing bener. Nanging kabeh perkara sing dek biyen tak anggap medai mau, saiki tak anggap mitunani mergo Sang Kristus. Ora mung perkara-perkara kuwi wae, nanging kabeh perkara saiki tak anggap mung mitunani, yen katanding karo sing luweh aji, ya kuwi kawruh bab Sang Kristus Gustiku. Mergo saka Sang Kristus kabeh mau wis tak buang, lan kabeh mau tak anggap uwuh, supaya aku bisa nampa Sang Kristus, bisa tetunggilan karo panjenengane. Aku wis ora duwe kebenaran sing mergo saka aku dhewe, ya kuwi kebenaran sing pinangkane saka nggonku netepi angger-anggering toret. Aku saiki nampani kebenaran peparingi Gusti Allah, sing kaparingake wewaton percaya. Mung sak perkara sing tak udi, ya kuwi kepriye bisa kuwanuh karo Sang Kristus lan ngrasakake panguasaning wungune saka ing sedo. Sarta nderek ngalami sangsara lan sedane, supaya wekasan aku uga katangekake saka ing pati. Aku ora kondo lan rumangsa wis menang utawa wis dadi sampurno, nanging aku tansah ngudi bisane oleh ganjaran. Sing wis dicawisake dening Sang Kristus srana nimbali aku dadi kagungane. Para sedulur, aku dhewe pancen ora rumangsa wis menang lan oleh ganjaran. Nanging sar perkara sing tak udi, ya kuwi nglalekake samubarang sing ana ing buriku lan ngetok karusanku nyandak apa sing ana ing ngarepku. Dadine aku mlayu ngener marang tujuanku supaya oleh ganjaran mau. Ya kuwi timbalane Gusti Allah, urip anyar sing dicadhangake lantaran Sang Kristus Yesus. Mulane kita kabeh wong Kristen sing wis padha dewasa cara rohani, kudu padha duwe tekad sing mengkono. Nanging yen ing antaramu ana wong sing beda panemune, Gusti Allah bakal maringi keterangan marang kowe. Mung wae sing perlu, kita kudu manut tulodo sing wis tumindak tekan seprene. Terusno nggonmu padha nulat marang aku. Para sedulurku, aku wis padha menehi tulodo sing becik marang kowe. Mulane padha ngiluo, wong-wong sing padha nganut tulodo mau. Aku wis kerep kandha bab iki marang kowe, lan saiki tak pindoni karo nangis, yen akeh wong sing uripe cengkah karo Sang Kristus, sing sedo ing kayu salib. Wong-wong mau bakal mungkasi uripe ana ing neraka. Awit sing dadi brahalane hawa nepsuning badan. Wong-wong mau padha ngegunggungake perkara-perkara sing satemene ngisin-isini, lan mung padha mikirake perkara-perkara kadonyan. Nanging kita iki rak putra-putra kaswargan. Mulane kita padha cecengklungen ngarep-arep rawuhe Sang Juru Slamet, Gusti kita Yesus Kristus, saka ing swarga. panjenengane bakal ganti badan kita sing apes lan kena ing rusak iki dak dadekake mulya kaya sarirane piyambak srana pangwasa sing diagem nelukake samubarang kabeh.